Jeg har kaldt min prædiken eller min overskrift i dag vildledt eller vejledt. Vildledt eller vejledt. Jeg ved ikke, jeg tror nok de fleste af jer har fået sådan en mail, hvor du får at vide, at du er den udvalgte. Har jeg lavet noget stavefejl? Er det forkert? De griner af mig, jeg kan se det. Er det den her? Okay. Vildledt eller vejledt? Har du, jeg tror de fleste har fået sådan en mail, hvor du bliver lovet flere millioner, eller end der er helt 100 millioner, hvis du bare oplyser dit kontonummer og sender mailen tilbage, og så bliver du arving af et eller andet enke i Ghana eller et eller andet. Er der nogen, der har set sådan en mail eller hørt sådan en mail? Det vilde er, når jeg ser sådan en mail, og jeg har fået en par inden jeg tror, jeg har opsat mine spamfilter rigtigt, så jeg har ikke fået noget i lang tid. Men det, der undrer mig mest, er der virkelig nogen mennesker, der hopper på den? Det må jo være sådan, fordi ellers ville de ikke gøre sig umage at sende sådan nogle mails. Der må virkelig være nogen, der siger, nej, tænk, jeg har en moster i Ghana, som vil gerne give mig flere millioner. Altså, er vi ikke derhen, hvor det er så langt ud, at man tænker, at det kan ikke passe, at der virkelig er en, der tror på det. Men sandsynligvis, det ser sådan ud, så er der alligevel nogen, der siger, det her er helt fantastisk, og det er mig, og det er så glad. Ja, selvfølgelig skal du have mine kontooplysninger. Vi alle sammen har prøvet at blive snydt, fordi vi har måske været for godtroende på nogle områder. Du troede på noget, og så blev du snydt, fordi du troede, at det her det var godt, men der var faktisk en, der var interesseret i at vildlede dig, eller ikke holde det, hvad han lover. Så vi har alle sammen sådan en balance, en udfordring i vores hverdag, at vi skal passe på, at vi ikke bliver vildledt, fordi vi vil jo på en måde gerne blive vejledt. Og hvor går sådan balancen? Og jeg kender en del mennesker, som er så skeptisk og så forsigtige, at de tør ikke ingenting længere. Fordi de bliver snydt nogle gange, så man skal simpelthen helst blive hjemme. Så kan der måske ikke ske noget. Så de der to ekstremer, at man er enten alt for skeptisk og alt for forsigtig, at man ikke tør rigtig noget, eller den anden side, at man er alt for naiv og godtroende og tror, det er bare helt fantastisk det hele, og så bliver man snydt. Så balancen for os alle sammen ligger jo i, at vi nogenlunde finder ud af, jeg skal være forsigtig, men alligevel skal jeg tør noget, fordi hvis jeg ikke tør at tage nogle skridt, så bliver jeg jo snydt for noget godt. Så det er vores erfaringer spiller også en lille pus her undervejs. Jeg ved ikke, har du prøvet at spørge vej efter vej i et fremmed land? I en by, som du ikke kender, måske endda en stor by. Man tænker nogle gange, jamen, den person, som har sagt, ja, du kører bare lige til højre, og så drejer du venstre. Tager de gas på mig? Eller mener de det virkelig? Kan jeg stole på den person? Fordi du kender jo normalt ikke den person. Vi har sådan, vi læser også noget om, at nogen de bliver lukket i en fælde. Du er måske i Istanbul, og du er sådan i de der bazaarområder, og så spørger du efter vejen, og der er en, der siger, ja, kom du bare her, bare den vej. Og så går du den vej, og så bliver du overfaldet, og din kreditkort bliver taget, og alt muligt, og det var det så. Så vi kender de der ting. Også i en storby, så man skal godt nok passe på, om man kan stole på den person, som viser vejen eller ej. Sidste år var faktisk Lene og jeg, vi var i Tyrkiet med nogle venner, og vi tog en tur, som vi ellers ikke plejer at tage. Det var sådan en rigtig sightseeing-tur, og på vejen hjem, så kørte vi gennem en by, som vi ikke kendte. En lidt større by. Vi havde ingen GPS, vi havde intet kort, så vi var sådan, nej, det klarer vi, det er ingen problemer, vi kører bare efter skilten der. Men det sjove var, da vi kom ind i byen, så vi endte hele tiden det samme sted, og vejen førte ingen steder hen. Det virkede sådan, at hvis vi kørte den ene vej efter skiltene, så endte vi derhen, hvor vi skulle alligevel. Og vi var sådan lidt tidspresset, nu skal vi altså bare snart hjemme, og der er ingen af os, der kendte vejen. Så skete der noget fantastisk. Vi så en politimand på motorcykel. Og han smilte til os, og vi stod ved sådan en trafikkryds, og han smilte til os, og vi rullede lige vinduet ned og siger, sig mig engang, kan du... Ikke på dansk. Heller ikke på tyrkisk. Han kunne faktisk bruge engelsk, så vi spurgte ham, kan du fortælle os, hvor vi skal hen? Og ved hvad han gjort? Jeg tror, han er ventet på os. Han sagde, skal I ikke bare køre foran, og I følger mig? Og han kørte stærkt, selv jeg var nødt til at give en gas for at følge ham. Og det vil sige noget. Så vi fulgte ham, og så kom vi til et kryds, hvor han sagde, nu skal vi bare den vej, og så alt i orden. Og så kunne vi også se skiltet, der ligger den by, vi skal hen. Så han smilte til os, og alt var happy-clappy. Men jeg vil gerne sige dig noget. Ikke mod den tyrkiske politi, okay? Men ikke alle er helt clean. Der findes faktisk nogle korrupte politibetjenter. Så man er sådan altid, han var så smilende, og han virkede så troværdig. Selvfølgelig kørte vi efter ham. Men jeg ved ikke, om jeg stoler på alle politibetjenter. Prøv lige at se, jeg har fundet en dansk politibetjent på en motorcykel. Det kommer nu. Du kan ikke lige se hans ansigt, men en dansk politimand vil du nok stole på, går jeg ud fra. Der kan være, der findes nogle få sorte for, det ved jeg ikke. Men generelt er vi så trygge i Danmark, at vi bare kan stole på ham. Men prøv lige at kigge på den anden her. Ham der. Vil du stole på ham? Han siger, at jo, det kan jo være. Han er ikke så farlig, som han ser ud. Men forstår I? Vi bedømmer folk efter udseende, og hvor godt vi kender ham. Det er faktisk en tyrkisk politimand, okay? Vi kender det her alle sammen i vores dagligdag. Vi vil ikke blive vildledt. Vi har ikke lyst til at blive vildledt. Det tror jeg, vi kan skrive om på alle sammen. Hvorfor skal vi også blive snydt? På den anden side vil vi gerne blive vejledt. Så spørgsmålet er, hvordan finder vi ud af, hvem vi kan stole på? Og hvordan finder vi ud af, at den her person, eller den person, der vejleder mig, det er godt for mig? Personen mener det godt med mig. Når vi tager det i det naturlige liv, så er det faktisk sådan, at rigtig mange mennesker holdt op med at rejse, fordi de er for forsigtige. Tag lige den næste slide. Jeg har skrevet den her sådan her. Det vil være tåbeligt at aflyse en allerspændende rejse, bare for at undgå eventuelle fare eller udfordringer undervejs. Er ikke rigtigt? Den der farlige verden derude. Jeg tør ikke rigtigt, fordi der er mange, der har oplevet noget rigtig dårligt, og de bliver snydt, og derfor tager jeg heller ikke på en rejse længere. Jeg bliver helst hjem i min fire væg. Men du bliver faktisk snydt på en anden måde. Du bliver snydt af en spændende rejse. Det, hvad der er sandt i den virkelige, naturlige verden, i vores dagligdag, er faktisk også sandt på den åndelige rejse. Det, hvad der gælder i den naturlige del af vores liv, når vi rejser, at vi kan være skeptisk eller overnaiv over alt for godtroende. Det samme oplever jeg, når vi snakker om vores åndelige rejse. Jeg kender kristne, som er meget forsigtige over for den åndelige verden og for Helligånden. Fordi de har set noget, som de ikke rigtig kan sortere, og måske også er de blevet snydt. Og tænker, at det her, det var i hvert fald ikke Guds ånd, og det var måske heller ikke. Men fordi de har oplevet noget negativt med Helligånden, eller med nogle kristne, der mener, at de har haft Helligånden, eller handler på Helligåndens vegne. Det gik så meget ud over dem, at de sagde, det her, det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Jeg er skeptisk over for det, over for Helligånden. Og så er der andre, som er i den helt anden grøft, som tror, alt, hvad der er åndeligt, det kommer bare fra Helligånden. Det skal bare være åndeligt. Jeg kan love dig, at du bliver snydt. Jeg kan love dig, at du bliver snydt. Johannes siger faktisk, min kære menighed, lad være med at tro på enhver ånd. Lad være med at tro. Det er faktisk det eneste sted i Bibelen, hvor en apostel opfordrer os, lad være med at tro. Tro på en anden ånd. Så hvor går bedømmelsen, hvor går vejen, hvor finder vi en vejleder, som mener det godt med os? Og jeg kan godt forholde mig til det her, at man er forsigtig på en måde. Fordi det ligger så dybt i os, at vi ikke vil blive skuffet. Og at vi ikke vil råde os ind i noget, som i den sidste ende går galt. Det kan være, at det ikke er så slemt for dig. Du siger, jo, jeg er egentlig åben for Helligånden, men du vil bare ikke blive mærkelig. Fordi nogen tror, hvis man følger Helligånden, så skal man blive mærkelig. Og underlig. Og overåndelig. og svæve ind og hele tiden sidde sådan, eller jamen hvad vil jeg, altså vi har alle sammen mødt nogle kristne, og jeg tænker, hold da op. Jo, og det skal vi også forholde os til. Og hvem har lyst til at være sådan? Det har vi da ikke. Det har jeg ikke lyst til, det har du heller ikke lyst til. Men jeg kan fortælle dig, at man kan faktisk være helt normalt og have et fantastisk forhold til Helligånden. Det kan man faktisk godt. Fordi det har aldrig været meningen, at vi skal blive mærkelige eller sær, eller opføre os mærkeligt, fordi vi har en relation til Helligånden. Det har aldrig været meningen. Gud, han er faktisk på den måde meget naturlig. Han har skabt os meget naturligt. Og han siger, overtager du den naturlige del, så overtager jeg den åndelige del, okay? Så lad os kigge lidt på, hvordan vi kan undgå at blive vildledt, og hvordan vi oplever Helligåndens vejledning i vores daglige livsrejse. Og jeg ved med det samme, at jeg ikke kan nå alt i dag, fordi jeg skal tale igen om 14 dage, så regner med, at jeg tager det emne op igen. Men jeg vil gerne starte med en meget, meget vigtig statement, som lyder meget basalt, og du tænker, nå, det ved jeg da godt, men jeg vil gerne sige, tænk lige over det en gang til. Mit første punkt, det er, du skal vide, at Helligånden vil gerne vejlede dig. Der er faktisk rigtig mange mennesker, som siger, altså mange troende, der siger ja til det med deres forstand. Jo, det ved jeg godt. Helligånden vil vejlede mig. Og så stopper den der. Men dybest inde i deres indre, i deres hjerter, og det kan være, at du tænker sådan, så er de meget, meget usikre på, om Helligånden vil lade vejlede dem. Fordi vi har lavet sådan nogle bestemte kategorier, at Helligåndens vejledning, det er kun for en bestemt type mennesker. Helligånden er mest for kvinder. De er så følsomme. Eller Helligånden er mest for bløde mænd. Kan du godt være rigtig mand og opleve Helligåndens vejledning? Helt ærligt, der kører sådan nogle tanker der. Eller Helligånden er mest for dem, der er så svage. Fordi så har han endelig nogen, han kan løfte op. Du skal være så svag. Du skal være følelsesmenneske. Så kan du mærke Helligånden. Vil Helligånden også vejlede nogle mennesker, som ikke hele tiden har følelserne udenpå, men er meget rationelle mennesker? Vil han det? Ja, selvfølgelig vil han det. Så skal du først blive følsom for at blive ledt af Helligånden? Nej. Du må godt være intellektuel. Sidste søndag så vi en kort videoklip med Tony Jakobsen, som sagde, jeg er et meget rationelt menneske. Og jeg kan love jer, jeg kender ham, han læser rigtig mange bøger, og har rigtig meget med ørerne. Men han siger, samtidig er jeg åben for Helligånden, for hans person, og jeg ved, han vejleder mig. Det udelukker ikke Helligåndens ledelse. Det kan være, at du er en meget viljestærk person. Du har bare styr på det, og du træffer beslutninger sådan her, hvor andre skal overveje det i flere måneder. Kan Helligånden lede dig? Eller skal du ikke lægge din vilje flade? Jeg skal blive viljeløs. Og vi har så mange teorier om det. Jeg vil gerne slå fast her. Du skal høre det, og du skal ikke høre det kun med din forstand. Det er lige meget, hvilken type menneske du er. Det er lige meget, om du er kreativ, eller meget rationel, eller om du er viljestærk, eller følsom, eller lige meget, hvilken type du er. Helligånden vil gerne vejlede dig. Og du behøver ikke først at blive en anden type. Overhovedet ikke, fordi Gud har skabt dig, som du er, og han er faktisk meget tilfreds, hvordan han har skabt dig. Så hvorfor skal du blive først en anden type, så du kan åbne dig for Helligånden? Ved du, hvad det afgørende er, at vi bliver vejledt af Helligånden? Det er din holdning til det. Det har intet med type at gøre. Det er din holdning. Og der står i Bibelen, at Gud gør ikke forskel på folk. Så han siger ikke, her er den klasse, som jeg åbenbarer mig meget særlig for. Og der er dem, der sådan lidt mere står lidt bagerst i køen. Overhovedet ikke. Det er lige meget, hvilken type du er. Helligånden vil gerne vejlede dig. Det afgørende er din holdning. Så få ryddet op i de der tanker, som siger, jamen jeg er ikke sådan og sådan, og jeg har ikke det og det og det, og derfor vil han nok ikke lige vejlede mig. Det afgørende er, vil du gerne blive vejledt af ham? at du af hjertet kan sige, jo, jeg er et meget intellektuelt menneske, eller jo, jeg er et meget viljestærkt menneske, men jeg har faktisk brug for den dimension i mit liv. Og jeg vil gerne, at Helligånden vejleder mig. Det er det afgørende. Lad mig læse et vers, det er fra Johannes kapitel 14. Der siger Jesus her, jeg har summeret det lidt sammen. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, og der taler han om Helligånden, som altid skal være hos jer. I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Han skal vejlede jer i alle ting, og minde jer om alt, jeg har sagt til jer. Alene det her vers, det er helt fantastisk, hvad Jesus siger. Den åndelige vejleder, eller Helligånden, som jeg vil sende ham til jer, og han skal bo i jer, han skal være hos jer altid, og han vil vejlede jer og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Prøv at forestille dig, du får din helt egen, ukorrupte politimand, som kører foran dig for at vise dig vejen. En, du virkelig kan stole på. Nogle gange skal du hænge på, fordi han kører stærkt. Andre gange tager han det stille og roligt. Det er det, Jesus lover os her, og Johnny var lidt inde på sidste gang, at han sagde, at Helligånden er faktisk ude på indersiden. At han har flyttet ind i os, bor i os, når vi har sagt ja til Jesus, og han vil vejlede os. Og det er mit første spørgsmål til dig. At du virkelig overvejer det for dig selv og besvarer det for dig selv. Ønsker jeg Helligåndens vejledning? Og hvis jeg ønsker det, ikke kun her med mit forstand, men med mit hjerte, så er det også vigtigt, at du siger det til ham. Fordi Helligånden presser sig ikke på den måde. Det er også derfor, mange kristne har modtaget Helligånden, og ved egentlig, at han er der. Men ellers kan de ikke rigtig mærke ham, de kan heller ikke føle ham. Men der er sådan en usikkerhed om, er han her eller han ikke her? Og det kan være, det er dig, der tænker sådan, jamen, jo, jeg ved et eller andet om Helligånden, men er han der eller han ikke? Det ved jeg ikke så meget om. Når Jesus siger, I skal lære ham at kende, så er det klart, at du starter med et sted, hvor du ikke kender ham. Alle starter der, at vi ikke kender ham. Han har bevæget dig, han har rørt dig, så du overhovedet bliver en kristen. At du sagde ja til Jesus, du kunne se lidt, men når du modtager ham, så ved du ikke ret meget om ham. Så derfor siger Jesus, du skal lære ham at kende. Det er en relation. Der er rigtig mange troende, og især i vores karismatiske cirkler, de tror, at Helligånden, det handler om, at man bare beder i tunger, taler i tunger, og måske har en inspiration her og der, eller en lille håndsforlæggelse her og der, og det var så det. Men det, hvor Jesus inviterer os egentlig, det er til en personlig relation med Helligånden. Du er inviteret til en personlig relation med Helligånden. Derfor siger Jesus, I skal lære ham at kende, og jeg kan godt love dig, at det er en lang proces. Det varer hele dit liv. Men det gør det også spændende, at du ham styk for styk lader ham bedre og bedre og bedre kende. Så lad være med at være fortvivlet og sige, jeg ved ikke så meget om ham. Start i dag. Lad mig læse et skriftsted, som jeg ikke har skrevet i PowerPointen. Jeg har lyst til at læse det her. Det står i 8. Sprogensbog kapitel 1. Undskyld, kapitel 2. Det står sådan her. Der taler faktisk faderen, det er selvfølgelig Salomon, der skriver det, men du kan også lige forstå, at det er Gud, der siger det til dig. Han siger, hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn, og tager imod min vejledning, hvis du allyder visdomsord og ærligt søger at få indsigt, hvis du tørster efter kundskab og længes efter viden, søger efter visdom som efter sølv, graver efter dem, som det var guld, så vil du få ærefrygt for Gud og bedre kunne forstå, hvem han er. For den sande visdom kommer fra Herren. Hos ham får du kundskab og indsigt. Han giver god råd til de oprigtige. Han beskytter dem, der lever livet ret. Han våger osv. Hvis du lytter til ham, vil du forstå, hvad der er godt og rigtigt. Her siger faderen til sin søn, min søn, hvis du søger det, hvis du vil have det, hvis du graver efter det, hvis du længes efter det, så vil du få visdom og indsigt og alt det. Så spørger du selv, hvad har det med Helligånden at gøre? Det står i 8. Sprogensbog. Lad mig læse et andet vers fra Esajas kapitel 11, som jeg heller ikke har det op. Det skal lige vise. Ja. Der er tale om Guds ånd. Esajas 11 kapitel 2. Herrens ånd hviler over ham. Det her, i det her tilfælde er det Jesus. Og han Altså Herrens ånd giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og Guds frygt. Det er sådan en helt lang liste. Prøv at forestille dig, der taler om Helligånden, som bor i dig. Han vil give dig visdom og indsigt og karakterstyrke. Er det ikke fantastisk? Karakterstyrke, det har jeg brug for, mand, hver eneste dag i min dagligdag. Og jeg står foran slikdosen og tænker, nej, måske skulle jeg lade være her. Og mange andre situationer. Der taler om Guds ånd, om Guds ånd. Og det vigtigste er, at du tager med, at han vil gerne vejlede dig. Han vil gerne din relation. Han vil gerne, at du lærer ham at kende. Men det eneste faktisk, du skal gøre, det er, at du søger det. At du søger den relation til ham og siger, jeg graver i det. Jeg siger ikke bare, okay, Helligånd, hvis du vil vejlede mig, så vejlede mig. Og hvis ikke, så er det også lige meget. Det er holdningen. Det er ikke typen, der er afgørende. Det er din holdning. Så vær opmuntret, fordi Helligånden vil gerne vejlede dig. Så har jeg lige en punkt mere. Den rejse, du er på, kan du faktisk ikke gennemføre uden Helligåndens ledelse. At leve som kristen, hvis vi er helt ærlige, kan faktisk ikke lade sig gøre uden Helligånden. Og hvis det er sandt, så kan du lige så godt åbne dig for det, hvis du er kristen, og lære det. Jeg kender en del kristne, som ikke har så svært ved at forholde sig som Gud, Gud som far, eller Jesus som herre. Men Helligånden, det er sådan ukendt størrelse, og det er sådan lidt, som jeg sagde før, man er lidt forsigtig. Peter Halvor skriver i sin bog, Drik dybt af ånden, han bruger et helt kapitel på, at Gud han inviterer os faktisk ind i fællesskab med treenigheden. Og det er en fantastisk beskrivelse, han skriver i det første kapitel, at vi er inviteret ind i Guds dans. Fordi Gud har været treenig i al evighed, Fader, Søn og Helligånd, og det er et fællesskab. Vores Gud er ikke kun en, men tre, og de elsker hinanden, de er kærlighed. Inden vi bliver skabt, var Gud kærlighed og er Gud kærlighed. Og det vil sige, der er et indbyrdes kærlighedsforhold, og Gud inviterer os ind i det. Så lige pludselig kan du sige, ja, jeg ved, Gud han er min far, Jesus er min her, Helligånden er min vejleder. Du bliver inviteret i det fællesskab. Det er en fantastisk tankegang. Det handler ikke så meget om, at jamen, vi skal simpelthen bare holde nogle love. Desværre er der rigtig mange danskere, der tror, at være kristen betyder at overholde nogle love og de tip ud. Det er den største løgn, der findes i vores land. At man tror, når du bliver en kristen, så skal du bare holde de der love, eller de 10 bud, hvis man kender til dem. Og når du holder dem, så er du en god kristen eller dårlig kristen. Og jeg kan overhovedet ikke holde dem, så jeg opgiver med det samme. Men det har aldrig været mening fra Guds side. Han har stoppet og lagt loven i graven, for den sags skyld. Han har sagt, det er slut med det her. I stedet for, at I skal følge en lov, som bare kræver, og fordi du ikke kan opfylde det, føler du dig fordømt og anklaget, og du kan ikke komme videre, og du bliver bare frustreret. I stedet for det der, så har en helt ny pakke til jer. I får en relation til mig selv, og jeg giver jer kraft til at gøre de ting, der skal gøres. Jeg forandrer jer indefra. Jeg var til en fest, hvor vi drak et glas rødvin, og vi sad overfor nogle, det var meste mennesker, de fleste mennesker på den her fest, de var ikke kristne. Og så snakkede vi om, hvad laver du, og jeg sagde, jeg er præst i en frikirke, og så sagde jeg, er du præst i en frikirke? Du drikker alkohol? Så sagde jeg, ja. Hendes tanke, den kvinde, som snakkede med mig, det er da dejligt at se, men hendes tanke var, når du er præst, og når du er kristen, så skal du i hvert fald ikke drikke et glas rødvin. Kan du forstå, at hvad folk tænker om os? Hvis der er nogen, der godt kan lide et glas rødvin, eller noget, der kan også være nogle helt andre emner. Hvis folk bare tænker, at det er det, det handler om, så har vi et problem. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Jesus døde på korset, vil fri os fra vores skyld, har os, giver os Helligånden, så vi kan leve et andet liv. Der kommer en anden dimension ind i vores liv. Så det vil sige, at Jesus har egentlig afskaffet loven og faktisk endda de 10 bud. Nu skal du forholde dig til en person, der bor i dig, Helligånden, og han er hellig og ren. Og han vil ikke, han kræver ikke hele tiden af dig. Han siger, jeg giver dig kraft til det anderledes. Lad mig læse et fantastisk vers, som jeg har læst mange gange, men det her, der ligger så meget i det her vers. Ezekielsbog 36-26, der siger sådan her. Gud siger, jeg vil forandre jer indenfra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stedige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder min lov og gør, hvad jeg befaler jer. Det er ikke sådan, at Helligånden kommer og overstyrer dig lige pludselig. Men Gud siger, i stedet for at du krampagtigt prøver at holde de 10 bud, så tag imod min ånd, for en relation til ham, og så vil der ske noget i dig. Og det næste, det står i Galaterne kapitel 5, vers 24. Prøv at se her. Helligånden frembringer. Kan du se det? Helligånden frembringer i dig, når du har fællesskab med ham. Han frembringer kærlighed, glæde, fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed, selvbeherskelse. Det er en frugt. Det er noget, der vokser i dig, når du er sammen med den person. Og ved du hvad? Hvis du er sådan her, så har du ikke brug for en lov. Paulus slutter i hele det kapitel og siger, hvis det der vokser i dig, hvorfor skal der en, der fortæller dig, lad være med at lyve, lad være med at stjæle? Det vil du ikke, fordi du elsker. Kan du følge mig? Du har ikke brug for en lov. Fordi der er noget, der vokser i dig, som er så ægte. Som er så fantastisk, som har så meget kvalitet. Hvem gider ikke være sammen med en person, som er sådan der? Er det rigtigt? Du bliver det mest behagelige menneske at være sammen med. Fordi åndens frugt vokser i dig. Der er noget i dig, som gør, at du lige pludselig er glad. Uden grund, du er bare glad. Eller der er fred i dit hjerte, når der er storm omkring dig. Jamen, jeg har bare fred i mit hjerte. Ej, hvor er det dejligt. Men det er en frugt. Noget, der vokser i dig. Og det her, det er igen, det er ikke et eller andet bibelvers eller et eller andet statement, som Gud har sagt. Det har jeg forbeholdt de meget følsomme mennesker, som er så åben for mig. Eller det har jeg forbeholdt en bestemt gruppe mennesker, som er meget, meget åndeligt. Faktisk ikke. Gud siger, det her, det er til jer alle sammen. Jeg vil forandre jer, det vil sige dig, mig, indfra. Men det kan ikke lade sig gøre, uden at vi har fællesskab med ham. Og lad os smitte af ham. Paulus siger i Kolossenserne lidt anderledes, kapitel 1, vers 6, der kommer en mand tilbage, som har været i Kolosse, den menighed, hvor Paulus var, og så siger han, at ham, som har fortalt os om jeres kærlighed, som er en frugt af Guds ånd. Det vil sige, hvis kærlighedstermometer i dit liv, eller i vores liv, ikke er så høj og så stor, så betyder det faktisk, at der ikke er så meget frugt fra Guds ånd. Det er det eneste. Og så hvis vi vil ændre det, så kan vi ikke sige, at jeg skal elske mig, og jeg skal anstrenge mig, og jeg skal være bedre og alt det der. Stop det. Nøglen til forandring er, at du starter den her relation, eller åbner dig for den relation med Helligånden, som kommer til at påvirke dig, og det her det bliver en naturlig flow, hvor du ved, hvor det kommer fra. Det er fantastiske nyheder. Og jeg vil sige, at du kan ikke leve en kristen liv, eller har den her kvalitet i dit liv, medmindre det er Guds ånd, der skaber det i dig, og bringer den frugt i dig. Så du og jeg, hvis vi vil det her, er dybt afhængige af, at Guds ånd bor i os. En allersidste punkt, kan vi nå det? Og det er, du kan stole på Helligåndens integritet og intention. Han er ikke en korrupt politibetjent. Det er han ikke. Og Helligåndens integritet og intention med dig, den er så ægte og den er så rent, fordi Helligånden er Gud. Johnny var meget inde på det sidste uge, at han sagde, Helligånden er ikke bare en kraft. Han har kraft, men han er ikke bare en kraft. Han er ikke bare et eller andet vind, eller et eller andet, vi skal forholde os til. Han er en person. Og han er ikke kun en person, han er Gud. Sidste uge læste vi faktisk det apostolske trosbekendelse, fordi jeg var på der. Og så har jeg faktisk tænkt mig at læse en trosbekendelse mere med jer. Og det er den nikenske trosbekendelse, og det kan vi næsten slutte med. Som Johnny også var inde på sidste gang, at i de første år i kristendommen, der var det sådan, at man havde jo ikke en samlet bibel, og der kom mange forskellige idéer op, hvem Gud er, hvem faderen er, hvem Jesus er, hvem Helligånden er, og mange, mange, mange mærkelige idéer også, så at man egentlig var nødt til at sætte sig sammen. Hvad er det egentlig, vi tror på? Også i forhold til, er Jesus Guds søn, er Jesus Gud er, eller ej, er Helligånden Gud eller ej. Der findes faktisk allerede dengang den teori, at faderen, han er Gud, men Jesus og Helligånden er mindre guder. Det er en, der hedder Arius, Arian. Og alt det her, det var man nødt til at sige, nu formulerer vi det. Vi tror på en treenig Gud. Og jeg har lige lyst til at læse det her. Vi tror på en Gud, den er mægtig fader, himlen og jordens, alt det synlige og usynlige skaber. Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt, som for os mennesker og for vores frelse stande fra himlene, og blive kød ved Helligånd af Jomfru Maria, og blive menneske, som også bliver korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blive pint og begravet, og opstået fra tredje dagen ifølge skrifterne, og for til himmels, sidder ved faderens højre hånd, og skal komme igen i herlighed, for at dømme levende og døde, og der skal ikke være ende på hans rige. Og så en trælje, og på Helligånden, som er Herre, og som levende gør, som udgår fra faderen og fra sønnen, som tilbedes og ærens tillige med faderen og sønnen, som har talt ved profeterne. Fantastisk beskrivelse af treenigheden, selvom der er rigtig meget stof i det, og man tænker, wow, hvor er det egentlig? Men vi tror på en treenighed Gud, og det vil sige, at hvis Helligånden er Gud, hvad vi tror på, så har du den mest rene, den mest retfærdige, den mest hellige person, den fuldkomne person, som er alvidende, alle steds nærværende, boende i dig. Tænk, det er et mirakel, at Gud han gider at komme så tæt på, at du har fået noget af ham, som bor i dig. Så det er virkelig en, du kan stole på. Fordi Helligånden, han er Gud. Han er selve Gud, og han kom så tæt på. Det vil sige, Helligånden, han ved alt. Han kender også de far, der ligger på din rejse. Han ved også noget om de fristelser. Han kender dine svagheder. Du behøver ikke skjule dine svagheder overfor ham. Han ved det, og han elsker dig alligevel. Du kan faktisk bare lukke ham ind på det. Jeg læser lige det allersidste vers i det her forbindelse med det her punkt. 1. Korinther 2, 9. Der siger Paulus sådan her. Hvad intet øje har set, hvad intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud forberedt for dem, der elsker ham. Og det har Gud nu åbenbart for os ved sin ånd. Helligånden har nemlig kendskab til alt, selv Guds dybder. Ligesom ingen mennesker kender et menneskes tanker, undtagen det menneske selv, sådan kender heller ingen Guds tanker, undtagen Gud selv og hans ånd. Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os af sin egen ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han har i sin nåde har givet os. Fantastisk. Du kan stole på Helligånden, og jo mere du lærer ham at kende, jo mere finder du også ud af, hvordan han tænker, hvordan han vejleder dig, og din tillid til ham kommer til at vokse. Du kommer til at genkende hans stemme. Og det er ikke sådan, at han taler hele tiden, men det er mere et indre fællesskab med ham. Du er kaldet til fællesskab med Helligånden. Det er det, Gud vil give dig. Jeg er nødt til slut her. Jeg har mange flere punkter. Kom igen om 14 dage. Eller nej, næste uge selvfølgelig også. Ja. Skal vi ikke bede en bøn? Og jeg har faktisk lyst til at invitere dig, at du selv måske for første gang i dit liv siger, Helligånden, jeg vil gerne have en tættere relation med dig. Eller jeg har ingen relation med dig, fordi jeg sådan, jo, jeg ved godt, jeg tilhører Gud, men dig kender jeg ikke rigtig. Jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende. Sig det til ham lige nu. Ja, vi tager lige et minut eller to minutter stillhed. Er det okay? Og så beder jeg til sidst.